Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай болады. Алматыдағы шаңырақ бір шағын ауданының тұрғындары өздерін билік тағы да алдап соқты деп, басқа даулы аудандардың тұрғындарымен бірге наразылық шарасын өткізді.
Сосын бізді түсініктеме жазында деді. Неше жылдан бері тұрып жатқан екен барса, мынандай постановление шығарып қойды, жерді басып алды деп отырып, алдап документ бергелі тұрған жоқ.
Бүкіл жер бетіндегі ең қарт адам 130 жастағы қазақ әжей Сахан Досова туралы арнайы хабар.
Жағдайды құтты болсын, деңдер сау болсын, аспандар биік, отарымызға арнап тешкеп қойсын, қалқымызға назымыз көп болсын.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Бүкіл әлемге жайылған экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен жетекші саясаткерлердің шыдамын таусыла бастады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтеміз. Сонымен наурыздың 28-де шаңырақ бір елді мекеннің тұрғындары өздерін билік өкілдері тағы да алдап соқты деп баспана мәселесі ушығып отырған аудандардың тұрғындарымен бірге жиын өткізді. Осыдан 2 күн бұрын наурыздың 26-сында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың қатысуымен жиналыс болып өткен болатын. Сол басқосуда шаңырақтағы баспаналары заңдастырылмаған тұрғындарға көмектесеміз деп сол күннен бастап заңдастыру ісі жүргізілетіні айтылды. Жақсы жаңалықтың ізін суытпайық деген халық кешегі күні Алматы облысы мен Алматы қаласы бойынша өңір аралық жер инспекциясы мемлекеттік мекемесіне барып, тиесілі ақшасын төлеп өздеріне ұсынылған қағаздарға қол қоя бастаған. Алайда ол құжат қағаздардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама екендігін байқамаған. Тұрғындар бұл құжатқа қол қоя отырып, өз баспаналарымызды заңсыз басып алғандарымызды мойындап, одан қала берді, үйсіз қалайын деп отырмыз деп наразылық білдіру үстінде. Тақырыпты шаңырақ бір тұрғындарының жиынына қатысып қайтқан алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырады.
Шаңырақ бір елді мекеннің тұрғыны Алдажарова Масаты 5 баланың анасы. Қарағалпақстаннан 1992 жылы отбасымен көшіп келген ол, сол кезде 1500 ақш долларына жер сатып алған екен. Алайда өздеріне жер сатқан адам жалған құжатты ұстатып кеткендігін кейіннен барып анықтаған. Енді міне 17 жылға аяқ басты, баспанамды әлі заңдастыра алмай отырмын дейді Масаты.
Осы августтан бастап Алатау ауданының әкімшілік құрылғалы бері комиссия құрылды да. Комиссия шықты дегенін бізге комиссияның жігіттері келді қазақ. Солар келді да осы 307 кабинетке бар деді. Алматы жерге. Сосын бізді түсініктеме жазыңдар деді. Неше жылдан бер тұрып жатқан екен. 92 жылдан бер тұрып жатырмыз. Содан бер тұрып жатқан бәрін жазып бербек. Ертесіне келіп біз не шығарып қоямыз деп барсақ, мынандай постановление шығарып қойды. Жерді басып алған деген.
Осы қаулы негізінде Масаты қазіргі таңда соттан көз ашпай келетіндігін айтады. Сот баспананы заңсыз басып алды дегенді айтса, Масаты өзінің ол жерді ақшаға сатып алғандығын айтып әлек. Дегенмен наурыздың 26-сында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пен Алатау ауданы әкімі Бағдат Манзоров өз сөздерінде шаңырақтағы 3500-ға жуық үй заңдастырылатындығын мәлімдеген екен. Сонымен қатар жерасты сулары мен газ құбырларына жақын орналасқан жерлердің орнына басқа баспана берілетіндіктерін де жеткізген екен. Алайда жақсы жаңалықты естіген халықтың қуанышы ұзаққа бармады дейді Масаты Алдажарова.
Енді кеше әкімшілік бізге енді документ жасаймыз, міне бәрі нормаль деп отыр. Қайталда мына қазақша постановление қазақша қылып шығарып қойды.
Тура сол сізге берген орысша.
Орысшаны қазақшаға кеше жиналыста 26-сында болған жиналыстан кейін осы постановление қазақша қылып шығарып, енді бізді қайттан жерді басып алды деп отыр. Алдап документ бергелі тұрған жоқ, осылай деп отыр.
Шаңырақ елді мекеннің тағы бір тұрғыны Зәуре Нұрмұхаметова билік өкілдері бізді тағы да алдап соқты дегенді айтады.
Сейчас вот люди мы собрались, мы получили вот такой вот протокол.
Бүгінгі жиналысымыздың себебі біздің қолымызға тиген хаттамада болып тұр. Бұл Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігі Алматы облысы мен Алматы қаласы бойынша өңіраралық жер инспекциясы мемлекеттік мекемесінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамасы. Бұл құжатта өз бетімен құқық куәландыратын құжаттарсыз Алматы қаласы Алатау ауданы мемлекеттік жер қорының есебінен көлемі мынанша жер төлемін қамтып алып тұрғын үй салғаны анықталған деген тұста қол қоюы қажет. Ол дегеніңіз әрбір қол қойған азамат өзінің заңсыз баспаналы болғандығын мойындайды.
Занял настоящий участок, то есть самозахватил.
Дейді Зәуре Нұрмұхамедова. Тұрғындардың айтуынша бұл құжат біздің баспанамыз заңсыз, біз оны заңсыз басып алып иелендік дегенді білдіреді. Сондықтан бұл хаттамаға қол қоюға болмайтындығын айтады. Дей тұрғанмен наурыздың 26-сынан бері 100-ге тарта тұрғын осындай құжаттарға өз қолдарын қойып үлгерген. Зәуре Нұрмұхамедова қаншама жылдан бері өздері тұрғызған баспаналарын заңдастыра алмай жүрген тұрғындар енді не істерін білмей әлек дегенде айтат.
Завтра заполнив вот этот протокол, мы боимся, что он будет когда-нибудь через время применен против нас.
Ал осы мәселеге қатысты Алматы қаласы мен Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқанымызда жұмыс орындарында ешкім болмай шықты. Сондықтан бұл жағдайға Азаттық радиосы әлде қайта оралатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүкіл әлемдегі ең көп жасаған, ең қарт адам қазақ әйелі болып шықты. Жер бетіндегі ең қарт адам ретінде ресми тіркелген Американың азаматшасынан осы күні Қарағанды қаласында тұратын Кейуана 16 жыл бұрын ерте туыпты. Өткен жұма күні қарт әжей Сахан Досова тура 130 жасқа толды. Осы күні Азаттық радиосының тілшісінен кейін бүкіл әлемге хабар беретін Британиялық BBC корпорациясы мен Түркия теледидарының өкілдері және ресей журналистері де Сахан әженің үйінен табылды. Ал Қарағанды қалалық қамсыздандыру бөлімі ғасырдан да ұзақ жасаған анаға пәтер кезегі келгенше қарттар үйінен орын ұсынып 10,000 теңге қаржылай көмек берді. Жер шарының ең қарт азаматшасы болып отырған қазақ әжей Сахан Досова туралы қарағандылық тілшіміз Саят Серікпен Прагадан әріптесім Күләй Бестай бірлесіп жасаған хабарға құлақ түріңіздер.
Бүгінде Сахан Досованың үйіне азаттық және қазақстандық ақпарат өкілдерімен қатар британиялық хабар таратушы BBC корпорациясы, түркиялық теледидар өкілдері және ресейлік журналистер барған. Азаттық радиосының Қарағандыдағы тілшісі Саят Серік алғашқылардың бірі болып Сахан әженің үйіне барған еді.
Сахан әженің туған күнімен құттықтауға сырттағы туыстары келе бастады. Таңертең содан жақын туыстарынан Сахан әжейдің қызының үлкен қызы келді. Кейуананымен тұрып жатқан бірге жанұядағы 10 шақты бала шағасы құттықтап шүйкелесіп жатты. Үйдегі екі мүгедек немерелері Нүкен Әлкешеваның отбасы бәрі құттықтап, оның арасында 7 айлық шөпшегі де Нұрмасты жүгіріп жүрді. Үлкен той ретінде өтіп жатыр дегеніміз артық болар. Отбасылық атап өту десек орынды болатын шығар, өйткені таңертеңнен үлкен астыр салған думанға ешқандай белгісі болмады ондай. Бала шағасының ортасында ғана оның өзінде бала шағасының барлығы жиналып үлгермеген әлі. Қалалық басшылық деп отырсаңыз, қалалық жұмыс пен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшылығы келіп құттықтады. Біздің көзімізше құттықтап, гүл шоқтарын беріп, ақшалай сыйлық 10,000 теңге көлеміндегі табыстады. Қазіргі заманғы дағдарысқа байланысты деп түсіндірді бөлім басшысы. Қаланың жағдайы оғын көтермейді, сондықтан Сахан әжейді екі бөлмелі қарттар үйіне орналастырсақ деген ұсыныс жасады. Жаңағы пәтер кезегі келгенше сол қарттар үйінде тұрсыз деген ұсыныс. Бірақ қарттар үйіндегі ол бөлме жөндеу көрмеген, нашар көрмеген, бірақ оны жақын арада егер қаласаңыз жөндетіп береміз деді.
130 жасар Кейуана Сахан әженің үйіне Азаттық радиосы Прагадан да хабарласып, әженің бір ауыз тілегімен батасын тыңдамақ болдық. Ендеше Сахан әженің бүгінгі арманына құлақ асыңыздар.
Жағажырды құтты болсын, дейіндер сау болсын, арсандар біл отарымызға арнап тешек болсын, қалқымызға нағымыз көп болсын, баспалам жоқ, маған үй беріңдер, бейіктің керек жоқ, үй беріңдер маған.
Аты әлемге тарап әлемнің ең қарт анасы атанған Сахан әженің бауырына басқан немересі Гүләйім Камиева әжесінің күнделікті айтып жүрген тілегін былай жеткізеді.
Сахан әженің бар арманы бізге айтатын. Өзім өліп кетсем мынау екі кемтар балаға баспана керек дейді. Өзіне 17,000 теңге пенсия алады бұл кісі. Соның пенсия берген кезде жаңағы 7,000 теңгесін біресе өсіреміз дейді, біресе бірдеңе дейді, ұстақ болады. Бізді кім тыңдайды? Бізді міне келген осы кісілер бүгін ғана тыңдап жатыр. Бізді ешкім тыңдамайды да кіргізбейді дәрбірден кейін. Сонан кейін облыс соғыс және еңбек ардагерлер ұйымының кеңес төрағасы Мұстафин деген екі адам келді, екі кісі келді құттықтап. Грамотасы бар қолдарында. Тақаудап облыс әкімі Тоғайбаев келді, диплом әкеп поздравить етті. Ол кісі тіпті біздің осы кісінің жағдайын айтуға сәрсен мүмкіндік берген жоқ. Мен құттықтауға ғана келдім деді да құттықтады да қайтты. Енді қарсы алып жатырмыз өзіміз әжемізді. 130-ға бүгінгі күн туған күні.
Сахан әженің бүгінгі көңіл күйі қалай, өзі біліп отыр ма туған күнін?
Біліп отыр, айтып құттықтап жатырмыз, біліп рахметін айтып отыр.
Сахан әженің ұзақ жасауындағы сыры неде?
Мен бұл кісінің бауырында өстім ғой. Бұл кісі осы 4-5 жылға шейін намаз оқыды да, кейіннен жығылып қала берген соң әрең қойдырдық бұл кісіге. Сонан кейін өмір бақи ауыз бекітті бұл кісі. Ал мен дегенінен білем, сонда үстелдің үстінде қандай тағам тұрса да, бұл кісі бидай жейтін. Қуырған бидайды сармайға қосып жей беретін. Енді бір қызығын айтайын, қазір осы кісі шемішке әкеп бер дейді. Аузында бірақ тісі бар. Сонда біз ойлаймыз, неге шемішке сұрайды деп. Сонда бидайды сағынғаныма жаңағы шемішкені тырнағыменен шағып жеп отырады. Шайды сүтпенен қойып қылады да қолдың майын салып ішеді. Осы уаққа шейін солай.
Сақан әже сияқты ұзақ жасаңыздар, әжеңіз ұзақ жасасын, сіздер де ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңыздар.
Бұл жер шарының ең қарт азаматшасы болып отырған қазақ әжей Сақан Досова туралы қарағандылық тілшіміз Саят Серік пен Прагадан әріптесім Үкілай Бестай бірлесіп жасаған хабары болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді шетел қазақтар айдарының кезегі де келіп қалды. Елі кедей болса да, жері бай Монголияда игерілмей жатқан қазба байлықтар шашедектен келетін көрінеді. Монголия шетелдік инвесторларды тарту мақсатында барынша жайлы инвестициялық жағдай жасап отыр. Дегенмен де әлемде күміс қоры жағынан алдыңғы орында келетін Баян өлге аймағындағы Асқатын кен орнына әлі ешқандай инвестордың тісі батпай отырған болып шықты. Бұған біріншіден осы елдің қатал табиғаты себеп болса, екіншіден инфрақұрылымдарының жоқтығы да себеп болып отыр. Микрофон алдында алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы.
Монголияда қазір ірілі уақты 50-ден астам шетел компаниялары жұмыс істейді. Соның ең көбі канадалық компаниялар. Содан кейінгі орында Қытай, Австралия және Ресей тұр. Соңғы кезде қазақстандық бизнесмендер Монголияның экономикасына, соның ішінде тау-кен барлау орындарына инвестиция көп салуда. Соның бірі Қазақстан, Қытай және Монголияның біріккен компаниясы Алжейти. Бір қызығы, бұл компанияны аталған үш елдің қазақтары құрған екен. Осы компанияның директоры монголиялық қазақ Шәует Қайсалымен тілдесудің сәті түскен еді.
Монголияның астанасы Ұланбатыр қаласында қауіппен барлау жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Совет одағы кезінде Ташкент қаласының университетін, геологиялық факультетін, инженер-геофизик деген мамандықты бітірген. Сол бітіргеннен бері Монголияның түкпір-түкпірінде жұмыс істедік. Барлау барысында біз мыс, алтын, полиметал, сирек металдардың кен орындарында геохимиялық конкон жұмыс.
Деген ол.
Мына нарық экономикасы басталған кезде Монғолия елінде тау-кен, сонымен барлау мамандары өте қажетті. Оның ішінде білікті, мықты маманына ие болатын осындай мамандар өте тығыз қажет болды. Осы кезде біз нарық кезінде ешқандай Монғолия елінде біздің мамандар шаршаған жоқ. Меленген маманы бойынша қызмет атқарып, шетелдіктермен баян қолтық жұмыс істеді.
Дейді Шәует Қайсаулы, Монголиядағы инвестициялық климат туралы өз ойын бұлай сабақтады.
Пайдалғазылығы туралы заңдар, бұл заңда болғанда бәрі толық көрсетілген. Сосын бюрократия аз, мәселе шешу оңай, шетелдіктерге көп мүмкіндік жасаған, әсіресе 1997 жылы қабылдаған пайдалғазылығы туралы заңда өте көп жеңілдік көрсеткен. Бұл заңды 2006 жылы өзгертіп, бірнеше баптарын өзгеріс кіргізген, салық жағынан жеңілдіктер көрсетілген. Жергілікті жердің құқығы жоғары қойылған. Ол жаңа барлау жасау үшін, кен орнын пайдалану үшін жергілікті жердің пікірі негізгі пікір болып шешіледі. Сосын жергілікті жерден жұмысшы күшін алу керек. А бірақ бізде бір ерекшелік болғанда, бұның бәрі ашық. Мына бейресми ұйымдармен несі жергілікті жердің халқына бұны ашық мәселе қояды. Сосын бұл мәселе дереу үкімет деңгейінде және жоғары деңгейде де дереу шешіліп жатады бұл мәселелер.
Дейді, бірақ соған қарамастан шетелдік инвесторлардың тісі батпай отырған аса ірі кен орындары бар екен.
Зерттелген кен орындар көп, соның ішінде мына Баян өлгейде Асқатын деген күмістің кен орны бар. Запас қоры жоғары, жеке күміс емес, оның құрамында мыс бар, мырыш бар, сурма деген элемент бар, висмут, күмістің айналасындағы тау жыныстары темірдің кенінен құралған. Кен орнының технологиясы алу ондай күрделі, бірақ бас елдерінде шешілген. Ең негізгі мәселе бұл кен орны инфраструктура шешілмеген дәрежеде оған инвестиция кіргізу керек. Бұл дүниежүзінде кризис болып жатқандықтан тау-кен жағы және бұған дәл инвестиция киргизүү азыр күрдөлү.
Нөөт ага Улан-Батыр маңайында 6000 казак туратындыгын айта отуруп, сонун жартысына жуугу Налайх деген каладагы көмүр шахтасынын маңайына шоғырлангандыгын жеткизди. Мында казактардын киши улут өкүлү ретинде кагажы көрүп отурмагандыгын айткан ул, тек балаларынын эртең үчүн гана алаңдайтындыгын айтады.
Бизди келечекте урпактардын калай болуп жүргөнүн алаңдатат. Улуттук салт-санаабыз, маданиятыбыз, жердин жаштар үйрөнүү керек, орто болуу керек ал үчүн. Зыялы мыкты семьялар балдар чет элден, асыресе батыс элдеринен окутуп жатыр. Мен өзү эки балам бар, үлкөн балам Россияда магистратура бүтүрүп, азыр Ленинград каласында докторантурада окуп жатыр. Музыка зерттөө жагынан окуп жатыр. Болгондо түрк элинде сол медицина боюнча дарыгер маман ээленип окуп жатабыз. Бир Кудайга шүгүр бүтүрүп келетин чыгар. Биз балдарыбыз сол ойлойбуз, казак элине барып жумуш аткарса, азгантай болсо сонун деле сөн кошса, ата мекенибизге кирсе деп.
Дейди ул. Сондай ак Шөөт аганын жубайы Өзүйла Мусахан Казакстанда консерваторияны бүтүргөндөн кийин Өвөзов атындагы өнөр жана әдебиет институтунда Монголия казактарының дәстүрлі ән мәдениеті деген тақырыпта диссертация қорғаған. Қазір Монголияда мемлекеттік музыка жоғары оқу орнында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарады. Былтыр Монголияның алтын жұлдыз орденімен марапатталған. Шәует аға Монголияда өнер саласының диссертация қорғаған адамдар саусақпен санарлық дейді. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардык тагайын соңгу жаңылыктардын тақырыптарын эсиңизге тагы да сала кетейин, ден коюңуз. Израиль лидери Казакстан халкын Наурыз менен куттуктады. Нурсултан Назарбаев менен Дмитрий Медведев өзара телефон менен сөйлөштү. Жаңа стратегия боюнча АКШ Пакистанга деген көмөгүн кеңейтүү мүмкүн. Нурлы көш менен быйыл Казакстанга 20,000 отбасы оролады. Казакстанда жумушсуздардын саны күрт өсүп барады. Пакистанда 52 киши мерт болган кастандык иске асырылып, өкмөт тергей бастады. Пакистанда содорлор тагы да тосун шабуул жасады. Афганистанда 12 алтын көзү жоюлду. Халыкаралык каржы институту Тажикстанга 20 миллион доллар грант бөлдү. АКШ Иранда каза тапкан еврей жоңгердин отбасына кон төлөөгө миндеттейди. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүкіл әлем елдеріне жайылған қаржы экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен әлемнің жетекші саясаткерлерінің шыдамы таусылып, ашу ызасы келе бастаған көрінеді. Ұлттық үкіметтер ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы бұқара халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді. Енді осы тақырыпқа байланысты сөз кезегін әріптесім Саида Бабамқожаға беремін.
Парижде жұмысынан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-сі күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. тығырыққа тірелген бұл банктың бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Бүкіл әлем елдеріне жайылған қаржы экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен әлемнің жетекші саясаткерлерінің шыдамы таусылып, ашу ызасы келе бастаған көрінеді. Ол туралы әріптесім Саида Бабанқожа әңгілеп өтті.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз. Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. Өткен жұма күні Азат Еуропа Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас штаб пәтерінің жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісі болып өтті. Бұл мәжілісті Чехия Республикасының бұрынғы президенті, жазушы драматург әрі совет заманындағы әйгілі саяси диссидент Вацлав Гавел жүргізді. Ол туралы қысқаша әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін наурыздың 27-сінде Чехияның бұрынғы президенті жазушы Вацлав Хавел жүргізді. Бұрынғы диссидент жазушы Вацлав Хавел 1995 жылы президент болып тұрған кезінде Азаттық радиосының Германияның Мюнхен қаласынан Прагаға көшуіне ықпал етіп мұрындық болған еді. Сөйтіп Праганың орталығында орналасқан бұрынғы Чехословакия парламентінің ғимараты Азаттық радиосына штаб пәтер ретінде берілген болатын. Енді Азат Еуропа Азаттық радиосы өзіне арнайы салынған жаңа ғимаратына көшу үстінде. Міне осы салтанатты көштің беташарын наурыздың 27-сінде Вацлав Хавел ашып берді. Ол аталған жаңа ғимараттағы директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін жүргізуші ретінде алғашқы сөзінде былай деген болатын.
Я скутечне со свободною Європою určitým způsobem spolupracuji dlouhá léta, ba téměř desetiletí.
Бірнеше он жылдықтардан бері Азат Еуропа Азаттық радиосы мен әріптестік қарым-қатынаста болып келемін дей келіп, Вацлав Хавел мырза әсіресе коммунистік жүйе тұсындағы Азаттық радиосының тындырған істеріне кеңірек тоқталып өтті. Әлем елдеріне Азаттық радиосы демократия мен сөз бостандығын жеткізуші бірден бір еркін ақпарат құралы деді ол.
Қадірлі радиотыңдаушым, Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан барлық хабарымызды Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдап оқуға болатынын есіңізге саламын. Интернет сайтымыздың мекенжайы 3 рет W әрпін терген соң azattiq.org деп тересіз. Ал енді 5 минуттық жаңалықтардан кейін әдеттегідей жас толқын бағдарламасын тыңдай аласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз, қадірлі ағайын. Тікелей әуе толқынында